สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอส9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Game Theory A Very Short Introduction ของ Ken Binmore เป็นหนังสือแนะนำทฤษฎีเกมในชุด Very Short Introduction ของ Oxford University Press ที่มุ่งอธิบายศาสตร์ของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ให้ผู้อ่านทั่วไปเข้าใจได้โดยไม่พึ่งคณิตศาสตร์หนักหนังสือวางทฤษฎีเกมไว้ในฐานะเครื่องมือสำหรับอ่านสถานนักการที่ผลลัพธ์ของแต่ละคนขึ้นอยู่กับการเลือกของคนอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นการขับรถในจราจรการต่อรองราคาการประมูลออนไลน์การเล่นไพ่หรือพฤติกรรมในธรรมชาติเด่นของบินมอร์คือการไม่ลดทอนทฤษฎีเกมให้เป็นเพียงสูตรหรือแผนภาพแต่ชี้ให้เห็นว่าความมีเหตุผลข้อมูลเวลาความคาดหวังและธรรมเนียมทางสังคมล้วนมีผลต่อกลยุทธ์ในพื้นที่สั้นของหนังสือเขาครอบคลุมหัวข้อสำคัญเช่นโอกาสการตัดสินใจตามลำดับเวลาการประสานงานการตอบแทนการประมูลวิวัฒนาการการต่อรองแนวร่วมและปริศนาที่ท้าทายสามัญสำนึกผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเกมในความหมายของบินโมคือโครงสร้างของการพึ่งพากันเชิงกลยุทธ์หนังสือเริ่มจากแนวคิดสำคัญว่าเกมไม่ได้หมายถึงกิจกรรมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่หมายถึงสถานนักการที่ผู้เล่นหลายฝ่ายต้องเลือกการกระทำรู้ว่าผลลัพธ์ของตนขึ้นอยู่กับการกระทำของผู้อื่นมุมมองนี้ทำให้เรื่องธรรมดาเช่นการขับรถในถนนแออัดการตั้งราคาสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือการตัดสินใจว่าจะร่วมมือกับคนอื่นหรือไม่กลายเป็นวัตถุสำหรับการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบบินหมอเน้นว่าการคิดเชิงเกมไม่ใช่การเดาใจแบบลอยแต่เป็นการจัดระเบียบคำถามว่าใครคือผู้เล่นแต่ละคนเลือกอะไรได้แต่ละผลลัพธ์มีคุณค่าอย่างไรและแต่ละฝ่ายเชื่อว่าอีกฝ่ายจะทำอะไรสิ่งนี้สำคัญเพราะปัญหาหลายอย่างในชีวิตจริงไม่ได้แก้ได้ด้วยการถามว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเราคนเดียวทางเลือกที่ดีอาจเปลี่ยนไปทันทีเมื่อคู่แข่งคู่ค้าหรือคู่เจรจาคาดการเราได้หนังสือจึงเสนอทฤษฎีเกมเป็นภาษากลางสำหรับเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจส่วนบุคคลกับผลลัพธ์ร่วมมากกว่าจะเป็นเทคนิคเฉพาะของนักเศรษฐศาสตร์ประเด็น2โอกาสและเวลาเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องกลยุทธ์อย่างลึกซึ้งบินมอร์ให้ความสำคัญกับ2มิติที่มักถูกมองข้ามเมื่อพูดถึงการตัดสินใจคือโอกาสและเวลาเมื่อมีความไม่แน่นอนผู้เล่นไม่สามารถเลือกจากผลลัพธ์ที่แน่นอนได้โดยตรงแต่ต้องประเมินความเสี่ยงความน่าจะเป็นและคุณค่าที่คาดหวังนี่ทำให้เกมอย่างไพ่การพนันหรือสถานการณ์ทางธุรกิจที่ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับข้อมูลไม่ครบถ้วนต้องอาศัยกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นกว่าแผนตายตัวส่วนมิติของเวลาทำให้เกมที่ดูเหมือนมีทางเลือกเหมือนกันกลับมีตรรกะต่างกันมากถ้าผู้เล่นเลือกพร้อมกันแต่ละฝ่ายต้องคาดเดาการตัดสินใจของอีกฝ่ายในเวลาเดียวกันแต่ถ้าเลือกตามลำดับผู้เล่นภายหลังสามารถตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและผู้เล่นก่อนหน้าต้องคำนึงถึงการตอบสนองนั้นล่วงหน้าแนวคิดอย่างการถอยหลังคิดจากปลายเกมหรือการพิจารณาว่าคำขู่และคำมั่นใดน่าเชื่อถือจึงกลายเป็นหัวใจของการวิเคราะห์หนังสือทำให้เห็นว่ากลยุทธ์ที่ดีไม่ใช่เพียงเลือกทางที่ให้ผลดีที่สุดในปัจจุบันแต่ต้องเข้าใจลำดับของการตัดสินใจและความไม่แน่นอนที่แทรกอยู่ในเกมประเด็น3ธรรมเนียมและการตอบแทนอธิบายความร่วมมือที่ไม่ต้องมีผู้ควบคุมกลางหนึ่งในประเด็นที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคำอธิบายทฤษฎีเกมแบบแห้งแล้งการเชื่อมโยงดุลยภาพเข้ากับธรรมเนียมทางสังคมและการตอบแทนในหลายสถานการณ์ผู้คนไม่ได้ร่วมมือกันเพราะมีสัญญาบังคับหรือมีผู้คุมเกมแต่เพราะเกิดความคาดหวังร่วมกันว่าอะไรคือพฤติกรรมที่สมเหตุสมผลตัวอย่างเช่นการหลบทางในการจราจรการเข้าคิวหรือการแบ่งบทบาทในการทำกิจกรรมร่วมกันล้วนขึ้นอยู่กับข้อตกลงโดยปริยายทฤษฎีเกมช่วยอธิบายว่าธรรมเนียมเช่นนี้อาจคงอยู่ได้เพราะทุกฝ่ายคาดว่าผู้อื่นจะปฏิบัติตามและการเบี่ยงเบนอาจทำให้ตนเสียประโยชน์บินหมอยังให้ความสำคัญกับการตอบแทนในความสัมพันธ์ซ้ำๆหากผู้เล่นจะพบกันอีกการร่วมมือวันนี้อาจคุ้มค่าเพราะช่วยสร้างชื่อเสียงและลดความเสี่ยงจากการถูกลงโทษในอนาคตจุดนี้ทำให้ทฤษฎีเกมไม่ใช่ภาพของมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวแบบง่ายๆแต่เป็นกรอบสำหรับดูว่าแรงจูงใจส่วนตัวความคาดหวังความทรงจำและบรรทัดฐานสามารถทำให้ความร่วมมือเกิดขึ้นได้อย่างไรประเด็น4ข้อมูลและการประมูลเผยให้เห็นว่าความรู้ไม่เท่ากันคือส่วนหนึ่งของเกมที่เกี่ยวกับข้อมูลและการประมูลแสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ไม่ได้เกิดในโลกที่ทุกคนรู้ทุกอย่างเท่ากันในชีวิตจริงผู้ซื้ออาจไม่รู้คุณภาพสินค้าจริงผู้ขายอาจไม่รู้ราคาสูงสุดที่ลูกค้ายอมจ่ายและผู้ประมูลอาจไม่รู้ว่าคู่แข่งประเมินสิ่งของชิ้นเดียวกันอย่างไรความไม่สมมาตรของข้อมูลนี้ทำให้เกมซับซ้อนขึ้นเพราะการกระทำแต่ละอย่างอาจเป็นทั้งการเลือกเพื่อผลประโยชน์โดยตรง และเป็นสัญญาณที่ส่งไปยังผู้อื่นการเสนอราคาสูงในการประมูลการตั้งราคาสินค้าหรือการยอมเปิดเผยข้อมูลบางส่วนอาจเปลี่ยนความเชื่อของอีกฝ่ายและเปลี่ยนกลยุทธ์ของทั้งเกมบินมอใช้การประมูลเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเพราะเป็นสถานการณ์ที่กฎเกมชัดเจนแต่ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์อย่างละเอียดว่าใครรู้ข้อมูลอะไรและเต็มใจเสี่ยงแค่ไหนประเด็นนี้มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทั่วไปเพราะช่วยเตือนว่าการมีข้อมูลมากกว่าไม่ได้แปลว่าจะชนะเสมอหากไม่เข้าใจว่าข้อมูลนั้นส่งผลต่อความเชื่อและการตอบสนองของคนอื่นอย่างไรประเด็นสุดท้ายวิวัฒนาการการต่อรองและแนวร่วมขยายทฤษฎีเกมออกจากตลาดเศรษฐกิจหนังสือไม่ได้จำกัดทฤษฎีเกมไว้กับธุรกิจหรือเศรษฐศาสตร์แต่ขยายไปสู่ชีววิทยาวิวัฒนาการการต่อรองการสร้างแนวร่วมในชีววิทยาแนวคิดเรื่องกลยุทธ์ไม่จำเป็นต้องหมายถึงสิ่งมีชีวิตคิดคำนวณเหมือนมนุษย์แต่หมายถึงรูปแบบพฤติกรรมที่อยู่รอดและแพร่ต่อได้เมื่อเผชิญกับรูปแบบพฤติกรรมอื่นๆนี่ช่วยอธิบายว่าทำไมพฤติกรรมบางอย่างในธรรมชาติเช่นการแข่งขันการหลีกเลี่ยงการปะทะหรืออัตราส่วนเพศในบางชนิดสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยภาษาของเกมส่วนการต่อรองและแนวร่วมทำให้เห็นอีกด้านหนึ่งของทฤษฎีเกมคือปัญหาการแบ่งผลประโยชน์หลังจากรู้แล้วว่าการร่วมมือสร้างมูลค่าได้คำถามจึงไม่ใช่เพียงควรร่วมมือหรือไม่แต่ใครควรได้ส่วนแบ่งเท่าใดใครมีอำนาจต่อรองและการจับกุมของผู้เล่นเปลี่ยนผลลัพธ์อย่างไรการรวมปริศนาและความขัดแย้งเชิงเหตุผลในช่วงท้ายยังช่วยให้ผู้อ่านเห็นข้อจำกัดของสัญชาตญาณเกมบางชนิดให้ผลที่ขัดกับความรู้สึกยุติธรรมหรือสามัญสำนึกจึงบังคับให้เราตรวจสอบนิยามของความมีเหตุผลอย่างรอบคอบโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจทฤษฎีเกมในระดับแนวคิดโดยไม่ต้องเริ่มจากสัญลักษณ์คณิตศาสตร์หรือแบบฝึกหัดเชิงเทคนิคสักศึกษาในสายสังคมศาสตร์เศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์ปรัชญาธุรกิจหรือชีววิทยาจะได้กรอบคิดสำหรับมองสถานการณ์ที่ผู้ตัดสินใจหลายฝ่ายส่งผลต่อกันผู้อ่านทั่วไปก็จะได้ประโยชน์จากการเห็นว่าเหตุการณ์ประจำวันเช่นการต่อรองการแข่งขันราคาการประมูลการร่วมมือและการรักษาธรรมเนียมโครงสร้างที่วิเคราะห์ได้ไม่ใช่เพียงเรื่องนิสัยหรือโชคจุดแข็งของ Game Theory A Very Short Introduction คือความกระทัดรัดและความกว้างเมื่อเทียบกับตำราเต็มรูปแบบหนังสือไม่พยายามสอนเทคนิคเชิงคำนวณอย่างละเอียดแต่ให้ภาพรวมของคำถามสำคัญที่ทำให้ทฤษฎีเกมมีพลังเมื่อเทียบกับหนังสือวิทยาศาสตร์ยอดนิยมบางเล่มงานบินมอมีน้ำหนักจากความเชี่ยวชาญของนักทฤษฎีเกมโดยตรงและไม่ลดประเด็นซับซ้อนให้เป็นคำแนะนำสำเร็จรูปข้อจำกัดคือผู้อ่านที่ต้องการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์แบบจำลองอย่างเป็นทางการหรือการประยุกต์เชิงลึกเฉพาะสาขาอาจต้องอ่านตำราเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามสำหรับการเริ่มต้นที่จริงจังและอ่านได้ในเวลาไม่มากหนังสือนี้โดดเด่นเพราะเชื่อมแนวคิดหลักตัวอย่างชีวิตจริงและคำถามทางสังคมเข้าด้วยกันอย่างกระชับหากคุณต้องการสนับสนุนแคนบินมอลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่